94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Коледа чука на вратата, както се казва. Само след няколко дни всички ще се потопим изцяло в коледната магия. Сигурна съм, че са украсили елхата. Затова днешният ни брой е посветен, разбира се, на коледни филми. Ние мина се на мина и всяка година правим по един такъв брой. Днешният ни е посветен на такива филми. Направили сме чудесна селекция. Започваме, останете с нас. Това е киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Както вече казах, днешният ни брой е посветен на коледни филми. Имаме стандартни, нестандартни, много популярни, не толкова популярни. Имаме филми, които са трогателни, филми, които може да гледате с семейството си, такива, които по-добре да гледате сами. Защото, както се казва, Коледа чука на вратата, нямаме Сам вкъщи, наистина любов. Този път сме ги пропуснали, но ви обещавам, че някой път, може би през зимата, ще направим един брой посветен изцяло на Сам вкъщи, който продължава да е най-касовия коледен филм и изобщо един от най-касовите семейни филми в Америка и до днес, толкова години по-късно. Но сега се концентрираме в други коледни филми и започваме с една от любимите ми коледни поредици. То вече отдавна този филм не е коледен, но когато стартира, той е именно такъв. А става въпрос за Умирай трудно. Умирай трудно 1 и 2 са винаги любимия пример на хората за нестандартни коледни филми от една страна. И както си говорихме с нашата втора режисерка Деси, дали това е коледен филм или не е коледен филм. А когато Умирай трудно, края на 80-те, всъщност е филм, който се снима, той снима зимата, той се снима в декор. Брус Уилис прави първата си филмова роля. Преди това Брус Уилис е телевизионен актьор, който играе в изключително популярния сериал Moonlighting, който може да гледате и мисля, че по Star Crime преди време го даваха, със сигурност го има онлайн, някъде на стриминг може да го откриете. Но той е сериал, в който Брус Уилис играе леко комедиен такъв, с комедийни елементи, частен детектив. Мъж, който става заедно с една мацка, те са частни детективи. И изобщо това клише за мъж и жена, между които има химия, които работят заедно и разрешават престъпления, всъщност Moonlighting е един от основните виновници това да се случи. Независимо коя година стане, независимо колко години ще минат, Умирай трудно винаги е в моята селекция на коледни филми. Когато Умирай трудно тръгва, той всъщност излиза в Америка през лятото, за да може така да влезе в листата на летните блокбастери, въпреки че се развива по Коледа, абсолютно умишлено, на коледния празник, на едно коледно парти, където Брус Уилис трябва да отиде да спаси съпругата си, която нейното коледно парти е така нападнато от терористи. Във втората си част, която се появява 2 години по-късно, Брус Уилис чака жена си да се прибере за коледните празници и нейният самолет е така нападнат от терористи, не може да кацне. Той всъщност собственоръчно успява да ги унищожи. Оттам насетне Умирай трудно така се променя, не като сюжет, но като стилистика, като разтяга се във времето, става все по-мащабен и по-мащабен. До сега последната му част, която беше, как да кажа, по-вече guilty pleasure, отколкото добър филм. Докато първите, включително и третата част включвам, в това число, но той просто не е коледен. Първите филми са много, много добро кино и също време са много успешни като комерциален продукт. Но всъщност първият филм, Брус Уилис прави този рязък преход от телевизия в кино и студиото, което в крайна сметка одобрява той да изиграе главната роля, в крайна сметка му плаща някаква безбожна сума от $1 милион, което за нея години е огромни пари. И всъщност те започват да имат притеснения, че поради наличието на Брус Уилис в главната роля, този филм няма да бъде успешен. Местят неговата дата, махат Брус Уилис от постера на първия филм. Разбира се, във втория това вече не важи. Но онези години, 80-те години, когато ти си телевизионен актьор, си телевизионен актьор, а когато играш в киното, играш в киното. И такива преходи от телевизия в кино няма. Смисъл, там има много рязко разделение между едните и другите, като едните, разбира се, са по-успешни, по-престижни, другите не са. И всъщност Умирай трудно едно успява да, така, да счупи тези правила, освен това чупи правилата за как изглежда един екшен, как той се структурира, къде може да се развива и какъв трябва да е неговият основен персонаж. Брус Уилис променя правилата, умира и трудно променя правилата, което е адаптация по книга. Книгата е много различна от това, което в крайна сметка филма е. Във втората си част той вече няма нищо общо с книгата, е базиран изцяло на начина, по който е построен наратива в първата част. Разбира се, коледният елемент съществува и разбира се, историята се върти около Брус Уилис, който независимо какъв е, той е недодялан полицай, който не е някакъв много мускулист или някакъв много успешен човек. Въпреки това, той с силата на ума си и на изобретателното си така мислене и действие успява да спаси група от хора. Нали? Това е основния наратив в, изобщо в Умирай трудно. Отново казвам и до днес, това ми е един от абсолютно най-любимите коледни филми. Имам няколко други коледни истории, свързани с екшени. След малко ще говорим за още един такъв. И изобщо 80-те години са много силни повлияни от Коледа и в тях има много коледни филми, без непременно да бъдат коледни филми, но за това след малко. Започнахме с Умирай трудно. Ще продължим с още няколко интересни коледни филма. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на коледни филми. Защо? Защото Коледа е само след, както се казва, 3 дни. И съм сигурна, че всички вече сте си вкъщи и сте украсили елхата и ви е много приятно и чакате подарък и чакате старец с брада и с червен костюм, който идва и ако сте били послушни, да, всички знаем това и аз ги чакам, но преди това правим коледни филми. Като говорим за старец с брада, който дава на добрите деца подаръци, изобщо мита за Дядо Коледа, аз много харесвам истории, в които клишето е взето и е превърнато в нещо друго. И по този повод имам един класически коледен филм, той е доста нов, продукция на Netflix е, препоръчвам, може да се гледа с цялото семейство, ще ви трогне до сълзи, гарантирам ви, става про за Клаус. Клаус е един от филмите, към които аз бях много скептична и всъщност моята сестра Леонора, която се занимава с анимация и илюстрация, ми го препоръчваше толкова много пъти, че аз в един момент, някаква Коледа пред няколко години, нямаше какво да гледам и си казах, окей, хубаво, ще си пусна Клаус. Освен, че Клаус е 2D анимация, да вече не ги правят така. Всичко е компютърно генерирано, 3D, хора играят и отгоре се наслагват някакви лица. Изобщо всичко е много свръхмодерно. Мисля, снима се в моя хол, който е зелен и накрая е в космоса. Някакво е такова. Клаус е old fashion филм. Той е 2D, той е рисуван върху таблет, разбира се, но на ръка. Клаус дава алтернативна история, алтернативна версия на това как и защо се родил мита за Дядо Коледа. Разбира се, ние всички знаем историята за Свети Николай, изобщо, ако сте ходили в Виена, изобщо в Австрия, по коледните празници, аз съм имала тази възможност началото на декември, освен че там е страшен студ и е минус 15 градуса, например. Там на всичките коледни базари и изобщо коледни места, на които може да си купите неща, има Свети Николай, който така е от тяхната митология, и има Крампус, който е злодея, нали, алтер егото на Дядо Коледа, който е един демон, който идва да накаже онези, които не са слушали. И Крампус идва и им причинява някакви лоши неща. Нали, в по леката версия им остава просто въглени в чорапите вместо играчки. Но всъщност Клаус като филм маха цялата тая митология и създава реален разказ за един пощальон, който е заточен, тъй като е мързелив и не храни майко, е заточен на един остров, където няма пощенски услуги. И той, докато не раздаде 10 000 писма, например, някаква огромна така цифра, а той няма как да се прибере в така родното си място. И всъщност там той открива един самотен белобрат старец, много дръпнат, много така отделен от общността, който обаче успява да майстори играчки. И всъщност, за да може да заради собственото си спасение, за да може той да се измъкне от тегубата на този остров, пощальонът решава да убеди старецът да прави играчки за послушните деца и всъщност той да им ги праща по пощата. И изобщо от едно на друго се ражда в историята на Клаус, нали, аз не казвам, че това е абсолютно измислена история, но в вселената на Клаус се ражда мита за Дядо Коледа преди много-много години. Трогателен филм наистина. Абсолютно трогателен. Плакала съм на него, смяла съм. Разкошен, разкошно направен. Адски красив. Той беше номиниран за Оскар в годината, в която излезе. Мисля, че Пиксар тогава взеха наградата Играта на играчките, ако не се лъжа. Вече не си спомням. Но Клаус е... Клаус от тези филми, които може да гледате сами, може да гледате с детето си, може да гледате с майка си и баща си, с приятелки, с приятел, с мъже, жени, няма никакво значение. Дори най-студеното сърце, ледено, дори на Гринч сърцето, според мен, ще се стопли така от историята на Клаус. Препоръчвам с две ръце. Към него добавям Кошмарът преди Коледа, който е антиколедна история, в който съществата на Хелоуин в лицето на Джак и неговите приятели открадват Дядо Коледа, отвличат го, буквално това правят. Те отвличат Дядо Коледа, за да може Джак, тъй като много иска, той не иска да празнува Хелоуин човека, той иска да си празнува Коледа. И той решава да влезе в ролята на Дядо Коледа, но разбира се, тъй като Джак идва от свят, в който лошото се приема за добро, подаръците, които раздава, са, как да се изразя, спорни. Много спорни, много компрометирани. И всъщност това е версия на Тим Бъртън, филма се казва Тим Бъртън Nightmare Before Christmas. Въпреки, че режисьорът е друг, по времето, по което Кошмарът преди Коледа се прави, Бъртън снима Батман в Америка, Кошмарът преди Коледа се прави в Англия. И изобщо препоръчвам ви една поредица на Netflix, която се казва Movies That Made Us, в който всеки един епизод е посветен на направата на различен филм. И има епизод посветен на Умира и трудно, има един епизод посветен на Кошмарът преди Коледа. Препоръчвам с две ръце да ги изгледате, много любопитни неща ще научите. Ние продължаваме с коледни филми, правим пауза и се завръщаме. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. 22 декември е за тези, които ни слушат по радиото. За другите Коледа е дошла. И затова днешният ни брой е посветен на коледни филми. Започнахме с Умира и труда, но и две. Минахме през Клаус. Препоръчан, горещ, никога няма спра го препоръчвам този филм, горещ е препоръчан от мен. Кошмарът преди Коледа, разбира се. Продължаваме нататък с един от за много хора приемат, че това не е коледен филм. За мен това е абсолютно ултимативен коледен филм. Коледен филм, който се е превърнал в класика, не е случайно, с Бил Мъри в главната роля. Разкошна комедия с свръхестествени елементи. Става въпрос за Магиосен ден. Омагьосан ден е един филм, който е тип, как да се изразя, time travel филм, т.е. филм с пътуване във времето. Обаче вместо хората да пътуват напред и назад във времето, както аз обичам в Завръщане в бъдещето, в Омагьосан ден един човек се върти абсолютно постоянно в един и същи ден. Филма се развива по времето на Деня на Мармота, който е непосредствено преди Коледа. И всъщност разказва историята на нещо като Чичо Скруч. И ние ще говорим след малко за Скруч, защото Коледна песен е първия коледен сюжет и първия коледен филм, история въобще, но за това след малко. Един така гръмпи, лош, неприятен синоптик, който е изпратен в някакво забито малко градче, за да може да отрази деня на Мормота. И всъщност той толкова лошо се държи с всички, е толкова зъл, че коледното чудо го намира само и на него започва този един ден, който той мрази до безкрай, защото е студено, защото е гадно, защото е някъде на края на света, вместо си е вкъщи. На него всъщност му се случва този ден отново и отново и отново до безкрай. Независимо как деня свършва, дали той умира, дали той заспива, дали той се хвърля от някаква скала, няма никакво значение. Той се събужда на другата сутрин, в абсолютно същия ден и така до безкрай. Докато в крайна сметка, разбира се, когато ние правим едно и също нещо, ние ще получим един и същи резултат. И, и тези неща с правенето на едно и също, независимо дали те са с свръхестествен елемент, като в магиосен ден, или са в... или са в нашите действия, в които ние правим едно и също и очакваме различен резултат, те винаги ни учат на това, че трябва да променим себе си и начин, по който виждаме нещата, ако искаме нещо да се промени. И Омагиосан ден е разкошен, разкошен коледен филм, 80-те години препоръчвам. Към него слагам един 90-тарски хит и после ще минаме към края на 90-те. Става просто дълга целувка за лека нощ, където Дина Дейвис играе жена, която докато така ще приготвя коледния обяд, пече пуйка, нещо уреже, всъщност си връща паметта и осъзнава, че тя е наймен убиец, престъпник, който някакви хора са опитали да убият и са изстрелили паметта й. Тя, разбира се, много бързо зарязва семейството си. Коледа, коледното чудо ще почака, облича, нарамва пушката, облича дрехите и тръгва на така отмъщение. И като ви казах в началото, че има други екшени, посветени на Коледа, този е един от любимите ми. Дълга целувка за лека нощ. Не е толкова популярен, колкото е Умирай трудно, но е абсолютно чудесен. Към Омагиосан ден и Дълга целувка за лека нощ, нещо много нестандартно. Всичките ми мъже приятели, когато кажа любимият, кой ти е любимият коледен филм? И те ми казват, моя любим, защото може би с някаква претенция, така, казвам го с най-големата си обична, моя любим коледен филм е Широко затворени очи на Стенли Кубрик. Последният филм на Стенли Кубрик с семейство по това време, Никол Кидман, Том Круз, разказва за двойка, Коледа и така разпада на едни романтични отношения и тяхното абсолютно позоряване на фона на някакви как да се изразя, на някакви пошли преживявания. Разбира се, всичко е направо много естетско. Края на 90-те Кубрик така умира, след като филма излиза, за съжаление или не, и това е неговият последен филм. Кубрик има много специфична стилистика на разказване някакви истории и при него винаги човешкият елемент и това как човек реагира в определена ситуация е едно от водещите неща. Той прави психологическо кино, независимо дали адаптира книга или измисля или работи по оригинална история. Широко затворени очи не прави изключение и от тези коледни филми, които честно казано ви препоръчвам да си гледате сами, ако имате желание да го видите. Той не е за споделяне с семейството, особено или с децата, но пък може да го споделите с някой така момчешки приятел, ако имате такъв, или момичешка приятел, ако имате такава и искате така да намекнете нещо. Освен това, чудесен филм за маскарад. За следващия Хелоуин съвсем спокойно може да сте седно на метал с една венецианска маска. Широко затворени очи, чудесен, много нестандартен коледен филм, за който хората никога не се сеща, но действието се развива по Коледа. И той е коледен филм, гарантирам ви. За финал съм ви оставила малко Чарлз Дикенс, защото класиката е класика, не случайно, но за това след минути останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на коледни филми. Защо? Защото Коледа наближава. Ако ни слушате онлайн, тя вече е дошла и чакате само старец с брадата. И по този повод, разбира се, ние говорим за изобщо за коледни филми. От Умирай трудно, Клаус, през Омагиосан ден, Дълга целувка за лека нощ, Широко затворени очи на Стенли Кубрик. Имаме най-различни така истории за Коледа. За финал съм ви оставила нещо, което е поне за мен първата коледна история изобщо, която се случва на поп-културата. Коледна история, която е адаптирана оттам насетне по много начини, буквално и преносно. Става въпрос за коледна песен. Това, което чувате, всъщност е трейлър на коледна песен, която Робърт Земекис прави преди няколко години с Джим Кери, който влиза в пет роли, примерно. То е 3D изкуствено генерирана така филм. Земекис обича такива неща. Този му се е получил прилично. Но всъщност коледна песен първо, преди да бъде филм, преди да бъде каквото и да било, всъщност е книга. Когато Чарлз Дикенс я пише, Дикенс е един от британските автори, които работят в сферата на това да разказват за бедни, маргинализирани, изобщо отритнати общества, деца и хора, които всъщност показват как как се живее по това време и как могат да се справят с проблемите си, нали, в неговата фантазия. Коледна песен в прозата, една призрачна история за Коледа, е оригиналното име на, всъщност, на творбата на Дикенс. И всъщност вдъхновението за тази история идва, когато в Великобритания и британците като цяло преоценяват коледните традиции от миналото си. Тогава се появяват обичаи като това на всяка Коледа да се подаряват картички, да се включват коледни песни, да има хора, които минават и събират пари за бедните. И изобщо той се вдъхновява от много автори, които работят в онези години. И всъщност преди тази история има други написани коледни истории, но тази остава в киното, последствие телевизията, литературата. Изобщо, ако не сте чели, препоръчвам, тя е много дебела книга, я има издадена. Историята разказва за Ебенизър Скрудж, който е изключително студен, лош, дръпнат човек, който не общува, той не общува със семейството си. Единството, което го интересуват, са пари. Не се интересува от бедни хора. Неговото сърце е лед. И всъщност в нощта преди Коледа, преди коледното утро да настъпи, тъй като така техния наречен Boxing Day, той се прибира от работа в къщи и е посетен от три призрака. Призрака на миналата Коледа, призрака на настоящата Коледа и призрака на бъдещата Коледа. Когато четете Дикенсовия оригинал, ще видите, че в историите, те са метафорични, разбира се, тип митологични, в историите на Чарлз Дикенс всъщност съществуват много социални елементи, страшно много коментарни елементи към обществото в онези години, в които той живее, и начин по който хората се отнасят едни с други. В онези години, говорим за мисля, началото на 1800-та година. И всъщност в тези години в Великобритания обществото между бедни и богати е, почти няма средна класа. Има много голямо разделение. И всъщност той прави социален граждански коментар. И неговите истории са много по-мрачни от тези, които в последствие може да сте гледали на екран. Коледна песен оттам насетне е адаптирана много пъти. Първата адаптация през 1901 година. Последната адаптация, може би тази на Земекис, която чухте, която от 2015-2016, но освен това Коледна песен е адаптирана в най-различни вариации, включително Семейство Флинстоун, Мъпетите, Мики Маус са правили версия. През 2009 Робърт Земекис, 2009 годината, прави филма си. През 2019 BBC пускат сериал в 3 часа, като Гай Пиърс играе Ебенизър Скрудж. Сериала е на BBC, не може да гледате в Макс. Изобщо идеята да те посети миналото, настоящето и да видиш как твоите действия влияят на бъдещето ти, не на бъдещето на хората, а на теб конкретно, така тема, която се седи в киното и в телевизията. И всъщност през 2009 се появява Призраци на бивши гаджета с Матю МакКонахи. Последната, между другото, комедийно-романтична роля на Матю МакКонахи, която е свръхадаптация на Коледна песен. През 2017 пък се появява филм, който се казва Мъжът, който измисли Коледа. И е филм, който е посветен на Чарлз Дикенс и неговото написване на Коледна песен. Така че с Коледна песен закриваме днешният коледен брой на киното и града, но се надявам нашите предложения за нестандартни и малко по-стандартни коледни филми да са ви харесали. От тук насетне предстоят два специални броя, в които аз и Калина Станева ще се опитаме така да обхванем най-доброто от годината в киното и в телевизията, така че ни слушайте и малко преди Нова година, и непосредствено след Нова година. Ще се чуем и надявам се видим след седмица и се надявам в новата 2025 отново да сте с нас. Аз съм Зозия Спарухова, това е киното и града. Чао!